Luento 19.2018. Tämän luennan asia on rekursio. Mielenkiintoistahan siinä rekursiossa on se, että siellä kun meillä oli se välikysely ja kysyttiin, että mitä te osaatte, niin sitten siellä vaikka kuinka moni oli ruksinut se rekursion kohdalta itsellensä jotakin, vaikka ei meillä sitä käsiteltykään, että yksi osa sitä osaamista on ymmärtää se, mitä ei osaa. Eli se pitää rehellisesti tietää, että jos jostain ei tiedä, niin tietää, että sitä ei tiedä. Sama koski tiedostoja silloin, kun se ruksi sinne laitettiin, että en usko, että niin moni, joka se oli ruksinut, niin osaa rekursiota. Ennen kuin unohan, niin kattokaa huomista luentoa varten tuolta huomisesta luennosta tuossa PD-rautakauppaketsi, koska se liittyy aika paljon tähän asiaan. Saatte itse miettiä, että miten se liittyy, mutta kattokaa se, niin ehkä sitten ymmärrätte, kun puhun sitä huomenna. Voitte katsoa sen kokonaan, mä näytän luennon aluksi sitä pienen palasen. Tenttiasiasta sen verran, että täällä on vielä joku 80, mitkä ei ole ruksinut sitä, että milloin ne pystyy tenttiin tulemaan. Eli käykää sinne ruksimaan, niin mä teen ton jaon siitä, että kuka aloittaa moneltakin. Todennäköisesti aloitan sen tekemään sillä tavalla, että otan nämä, jotka haluaa johonkin ryhmään, niin aloitan näistä ja laitan ne johonkin ryhmään. Ja sitten jää puuttumaan joku osa ja laitan ne johonkin ja sitten ilmoitan korpissa, että kuka menee mihinkäkin aikaan. Onko siitä kysyttävää? Jotkut oli sanonut, että versiohallinta on hukannut heiltä tiedostoja, semmoinen ei ole mitenkään mahdollista. Eli versiohallinnassa, jos joku on ollut, niin sitä ei saa sitä pois millään. Eli ongelma on päinvastoin, jos olette laittaneet sen mummon hetun ja haluatte saada sen sitä pois, niin meillä on aivan älytön homma niin kuin poistaa siltä mitään, koska sen tarkoitus on pitää se historia tallessa. Eli jos teillä on joskuskin jotakin siellä ollut, että saatte sinne menemään, niin muistakaa, että jos menette tänne Tracking Browser näkymään, niin sieltä näette tuosta versiologista, näette ne jonkun asian kaikki mahdolliset versiot, millä on ollut, ja sieltä pääsitte sinne vähintään ottamaan sen lähdetiedoston, ja sehän teillä tärkein on, että jos kaikki menee rikki, niin kyllähän teille riittää se CS-tiedoston saaminen, että teette uuden projektin ja laitatte sen CS-tiedoston siihen sisään, niin silloin siitä ei ole kauaa menetetty. Toinen tenttiasia oli, että se lunttilappu, niin mä pikkasen siellä levensin tulostuksen marginaalia, pienensin tulostuksen marginaalia sille, että se mahtuu sinne aika pieneen, niin käykää nyt se oma lunttilappunne tekemässä semmoista, siihen 4 ensimmäisen sivun mahtuu se, mitä siellä haluatte olevan. Että jollakin näytti tulevan 20 sivua pitkä lunttilappu, että siinä pitää nyt vähän se miettiä, että mikä on sitä tärkeää asiaa, ja totta kai mikä alkukurssista on kirjoitettu sinne, niin senhän jo muistaa. Eli käytännössä tekee sillä tavalla, että ne itselle, mitkä ei muista, niin siirtelee niitä sinne 4 ensimmäiselle sivulle, että jos se loppuosa on semmoinen hyvä, mikä haluaa pitää tallessa, niin ei sen tarvitse tuhota sieltä, ottaa tulosteessa vaan 4 ekaa sivua. Ja sitten teidän pitää itse tulostaa se sillä tavalla, että teillä on yksi A4-arkki mukana siellä kokeessa, eli käytännössä se 4 sivua tulostetaan niin kuin yhdelle A4-arkille, 2 puolelle. Se onnistuu jollakin ihmetempulla noilla kopiokoneilla. Onko tentistä ja lunttilapuista kysyttävää? Ja muistakaa tulostaa se etukäteen. Mä en kestä sitä, että joku tulee 8 tänne ja sitten rupeaa sanomaan, että mä en nyt pääse tenttiin, kun tuloste ei toimi. Että pitäkää huolta, että se on teillä etukäteen tulostettu, niin se päivä ei mene siihen tulostamiseen. Joo, lähdetään heittämään pieniä kysymyksiä. Eli aloitetaan tuosta, että meillä on tämmöinen pieni ohjelma. I on 3. Sitten A-han sijoitetaan I++, ja sitten tulostetaan A ja I. Eli ei mitään kikkailua. Ja kysymys on sitten luonnollisesti, että mitä se tulostaa. Eli tuosta ensimmäisestä ohjelmasta, elkää painako ajaa siinä, se on huijausta. Vaan päätätte suosiolla, että mitä siitä tulostuu. Ja jos se kysymys tulee, niin houkutelkaa se esiin, että kyllä se sieltä pitäisi tulla viimeistään tuota kysymysmerkkiä painamalla tuolta. No niin. Ja mitä se nyt oikeastaan pitäisi tulostaa, niin senhän mitä, eikö sitä saa aktiiviseksi sieltä. Eli jos i on 3, niin sijoitus a i tarkoittaa sitä, että a saa saman arvon, mikä iillä on tällä hetkellä. Eli tuon sijoituksen voitte ajatella aivan hyvin sillä tavalla, että se on vain sijoitus a i. Ja kun tuo plus plus on tuolla perässä, niin se on jälkilisäys, tarkoittaa suomeksi sitä, että sen jälkeen, kun sitä iitä on jo kerran käytetty, niin sen jälkeen se iin arvo kasvaa 1. Eli a on 3 ja i on 4. Eli aika pieni palkki siinä kohti. Kysymyksiä siitä? Sitä mä en tiedä, miten iso osa on keksinyt, a on 4 ja i on 3, että minkä takia se a siinä olisi 4 ja minkä takia se i olisi kasvanut, koska nimenomaan se operaattori i plus plus, niin sehän tarkoittaa sen iin kasvamista. Eli ilman muuta se i on tuossa lauseessa muuttunut. Sehän on ihan eri asia sanoa, että a on i plus 1, tämähän on ihan eri asia. Nythän tämä tarkoittaa, että i ei muutu, vaan me lasketaan lauseke. Eli tähän tarkoittaa lauseketta, että iihin 1 lisää, ja sen lausekkeen arvo sijoitetaan tuonne aahan. Okei, eli eka ei mennyt kauhean puikkoluikkoihin. Seuraava kysymys, tehdään tämä tällä tavalla, että i on 3, aahan sijoitetaan plus plus i. Oliko tuo askas nyt? Kysytään tuosta se sitten tuori, että mitä siitä tulostuu. Nythän siinä käypi sillä tavalla, että kun se plus plus on tässä edessä, niin se tarkoittaa esilisäystä. Eli se tarkoittaa taas tämä lauseke sitä, että tämän lausekkeen jälkeen, ihan niin kuin äskenkin, niin varmasti iillä on eri arvo. Eli varmasti se on joku vaihtoehto, missä i on 4, se oikein noista. Mutta kun se on esilisäys, niin se tarkoittaa sitä, että ennen kuin sitä iin arvoa käytetään, niin se kasvaa, jolloin tuon lausekkeen, minkä olen nyt tuossa maalannut, niin sen lausekkeen arvo on se iin arvo sen jälkeen, kun se on kasvanut. Eli se lausekkeen arvo on 4. Eli sen takia se tulostaa a on 4 ja i on 4. Mikä ei vieläkään voittanut. Tässä ei demokratia tänään pelaa tässä hommassa. No sitten vielä viimeinen kysymys, eli i on 3, a on 0, a:han laitetaan i plus 1, ja sitten tulostetaan ne, että mitä siitä tulloo sitten. Sitten muistutukseksi, niin ensi maanantain luento on se sillä tavalla, että koko luento pidetään pelkästään kysymyksinä, että trimmatkaa ne vehkeet siihen kuntoon, että ne on mukana ja toimii ja muuta, niin saatte jonkunnäköisen mittari siitä, että mitä olette tähän asti oppinut. Ja nyt väittämä on, että a on 4 ja i on 3, eli tämä nyt meni aika kohtuullisesti. Noin. Eli oppina siinä, että jos ette tiedä, mitä nuo plus-plus-operaattorit tekee, niin älkää koskeko niihin. Eli sitä ei ole mikään pakko käyttää niitä plus-plus-operaattoreita, jos ei niin kun tiedä, mitä ne tarkoittaa. Niissä demoissa pääteohjaukselle aika karmea käyttää, kun niitä tungettiin sinne tänne ja kuviteltiin, että tämä nyt tarkoittaa jotakin, että varmaan seuraavaa tarkoittaa tai jotakin, ja sitähän se ei tarkoita. Jos me halutaan nuo samat asiat tehdä, niin jos haluaa nimenomaan tässä tehdä, että A menee 3 ja I kasvaa 1 eikä ymmärrä, mitä tuo plus tekee, niin tekee sen sitten varman päälle. Eli nyt se tekee varmasti tuo, mitä se äskenkin teki. Eli A on selvästi 3, ei mitään epäilystä. Sen jälkeen I kasvaa 1 ja se on varmasti 4. Ja tämähän voi kirjoittaa sitten lukemattomilla eri tavoilla. Eli tämähän voi kirjoittaa, että I:hin lisätään 1, mikä minusta henkkohtaisesti on kaikkein niin kuin selkein ilmaisu. Että nyt se tarkoittaa nimenomaan, että I:hin lisätään 1. Ja senhän voi kirjoittaa silläkin tavalla, että sanoo I plus plus, mikä tarkoittaa, että I kasvaa. Tai sen voi kirjoittaa, että plus plus I. Eli tuollahan ei ole mitään väliä. Siinä on 4 tapaa teillä kasvattaa sitä muuttuja-arvoa. Arvoa 1. Että valkkaa niistä sen, minkä itse varmasti ymmärtää. Mutta sitä I plus plus on niin kuin pakko pystyä lukemaan. Että kun lähes aina, kun me kirjoitetaan force-ilmukka, niin sehän loppuu sinne puolipisteen jälkeen. Että I plus plus, niin siinä se pitää ymmärtää, että se I kasvaa 1 siinä. No, kääntäen taas tämä, niin ei ole mikään pakko käyttää tällä tavalla, vaan jos haluaa samaa efekti, niin se voi tehdä ihan suosiolla sitten sillä tavalla, että kasvattaa sitä iitä jollakin niistä 4 eri tavalla niin ennen sitä käyttöä. Niin nythän se tulee ihan selvästi, että ensiksi se on 3 ja sitten se kasvaa 1, niin nyt se on 4, ja kun tuo sijoitetaan, niin se arvo 4 sijoitetaan tuonne ja molemmat on 4. Kysymyksiä siitä. No sitten vielä yksi kysymys, eli tuossa meillä on tuo koodi, että I on 3, A on 0 ja sitten A on I plus 1, niin mitä olette mieltä tuossa sijoituksesta, int A on 0? Nehän oli rukseja, että sieltä voi ruksia useammankin. Ei välttämättä kaikki. Eli kenenkään mielestä se ei ollut syntaktisesti väärin. Hyvä havainto, koska äskenhän mä ajoin sen, se ei olisi ollut ajettavissa, jos se olisi ollut syntaktisesti väärin. Alustus on pakko olla. Ei ole pakko olla. Saanhan mä muuttuja esitellä, jos haluan. Useimmitenhan muuttujat nimenomaan esitellään ja sitten ne rupeaa jossakin toisessa vaiheessa saamaan arvoja, että useimmitenhan se on tällä tavalla. Mutta, eli riittäisi olla pelkästään tuolla tavalla. Saa se siinä olla, mutta siinä ei kauheasti järkeä. Jos tuo olisi joku olio, mikä luotaisi jollakin nyylausella, mikä varaisi hirveästi muistia, ja sitten kohta me, ja se nyyhän varas muistiin jostakin Huitsin Nevadasta, ja sitten se viite rupeaa sinne osoittamaan. Ja sitten kohta me sanottaisiin toisessa paikassa, että A on joku toinen olio. Niin silloinhan kävi sillä tavalla, että se A, mikä suurella vaivalla oli muistiin ja varattu jonnekin, niin käännettäisiin viittaamaan toiseen paikkaan, ja sitten se jäisi roskaksi, minne osoitetaan. Eli turhia alustuksia kannattaa välttää, jos niihin ollaan heti kohta niin kuin laittamassa uusi arvo. Eli tämä tässä on ihan fiksuin valinta, että saa se siinä niin kuin periaatteessa kielen kannalta olla, mutta turha se on. Turha se on, ja sitä jopa ehkä kannattaa välttääkin, jos ei sille ole mitään järkevää perustetta. Useimmiten se peruste on se, että jos mä sen nyt alustan, ja sitten mulla on joku ihme if-lause, minkä sisällä tehdään tämä, mutta jos sitä if-lausetta ei tehdä, niin sitten sille aalle jää se arvo, mikä sillä alun perin oli. Eli silloin se on perusteltua niin kuin alustaa tuossa yhteydessä. Ja toki tässä yhteydessä fiksuinta olisi tietysti se, että jos se heti tiedetään, että se aikoo olla I plus 1, niin miksei sitten laiteta siihen heti I plus 1, niin silloin ei ole mitään epäselvää. Joo, näistä kysyttävää. Sitten mennään sinne rekursioon. Elikkä mikä on rekursio, niin rekursio on semmoinen algoritmi, mikä tarvitsee sitä itseään siihen toteutukseen. Ja tyypillisiä tilanteita, missä rekursiota tarvitaan, niin on erinäköiset puut, eli teille tuttu asia periaatteessa pitäisi olla jo tässä kohti kurssia, esimerkiksi hakemisto. Eli hakemistohan on rekursiivinen käsite, eli siellä voi olla hakemisto ja se alla voi olla alihakemisto, jonka alla voi olla lisää alihakemistoja ja niin edespäin. Tai jos haluatte sitä Windowsissa leikkiä, niin Windowsissa leikkiä, niin mulla on esimerkiksi luennothakemisto alla hirvittävä määrä alihakemistoja. Jos mä haluaisin tietää, mitä niitä alihakemistoja alla on, käydä ne kaikki läpi, jonka esimerkiksi Windowsissa voitte tehdä sillä tavalla, että sanotte, että dir tähti kautta s, niin tuohan käy mulla nyt kaikki alihakemistot läpi, niin tuo on rekursiivinen homma, eli mähän silloin menen mun ensimmäiseen alihakemistoon, ja nyt kun mä oon mun ensimmäisessä alihakemistossa, niin missä tilanteessa mä nyt oon, niin mä oon tilanteessa, että mulla on hakemisto, jonka asiat mun pitäisi käsitellä. Sitten kun mä oon sen käsitellyt, niin mä palaan pykälää ylemmäksi, menen seuraavaan alihakemistoon. Siellä voi olla alihakemistoja, eli jos mä nämä haluan käsitellä, niin mun pitää mennä sitten niihin alihakemistoihin. Kun mä oon sen tehnyt, niin mä palaan takaisin, menen seuraavaan alihakemistoon. Jos mä haluan ne käsitellä, niin menen siellä olevaan alihakemistoon, jossa mä menen siellä olevaan alihakemistoon, jossa mä menen siellä olevaan alihakemistoon. Niin kauan kuin niitä on, käsittelen sen, palaan pykälä ylöspäin. Jos ei siellä ole alihakemista, niin palaan pykälä ylöspäin, menen seuraavaan alihakemistoon ja jatkan tätä niin kauan kuin on. Eli aina kun mä oon siinä tilanteessa, että mä alihakemista pitäisi käsitellä, niin mä oon tilanteessa, että käsittelen alihakemista. Eli se sama tilanne, mistä mä olin siihen tullut. Ja vaikka tämä rekursio ei olekaan siellä mun kurssin kohdassa, että pakko osata, niin se on kuitenkin siellä kohdassa, että pitää muistaa ja tietää, mistä siinä on kyse, koska ohjelmoinnista ei oikeastaan voi puhua ilman rekursiota, koska meillä on niin paljon asioita, mitkä tehdään rekursiivisesti. Oliko mulla joku muu esimerkki siinä? Ei. Elikkä sitten yksi esimerkki voisi olla vaikka tuo Hanoin tornipeli, mikä siis ongelma oli se, että meillä on kasa levyjä ja levyn saa siirtää tolppaan, jossa on vaan sitä isompia levyjä. Eli nyt mä tuon ensimmäisen levyn siirrän tuohon ja tavoite on saada siirrettyä nuo kaikki levyt toiseen tolppaan. Eli tätä seuraavaa palikkaa siirtäessä mä en voi sitä siirtää muuta kuin tuonne tolppaan. Ja nyt mä en tätä levyä voi siirtää mihinkään, koska mun pitää tuo siirtää ensiksi tuonne, niin mä saan tänne yhden tyhjän. Ja tällä tavalla tämä, mitä tässä tapahtuu, niin on lopulta rekursiivinen asia. Eli selvittääkseni, että miten mä tuon yhden levyn siirrän, niin mä siirrän sen samalla tavalla koko ajan. Eli sitten kun sitä kirjoittaa se koodi, että mitä tapahtuu, niin se on periaatteessa tommittainen koodi, mikä ratkaisee sitten nuo siirrot. Eli tuo kertoo meille sen siirrot, että miten me siirretään tätä tolppia levyjä paikasta toiseen. Muita tyypillisiä asioita on melkein mikä tahansa peli. Eli jos otetaan vaikka tämmöinen, mitä meillä pelattiin aina koulussa, kaikki uskonnon tunnit ja muut, että meillä on ruutupaperi ja se pitää täyttää juoksevilla numeroilla sillä tavalla, niin kuin hevonen hyppeli, eli ykkönen tuohon ja kakkonen tuohon ja kolmonen tuohon ja nelonen tuohon. Ja sitten kun menee pieleen, niin mä joudun peruuttamaan tuossa ja sitten lähtee yrittää uutta siirtoa toiseen suuntaan. Ja se on täsmälleen samanlainen puu kuin oli se meidän hakemistopuu, eli näistä siirroista tulee sitten semmoinen puu, että mitä kaikkia siirtoja mulla voi olla, ja tavallaan ne kaikki siirrot pitää käydä läpi, että löytää sen vastauksen, ja silloin taas rekursiivinen algoritmi löytää tähän sen vastauksen niin kuin mekaanisesti. Sitten kaikki muutkin pelit, shakki ja muu, niin ne toimii samalla tavalla, että mikä tahansa siirto, niin ne muodostaa sitten sen puun, että mitä siirtoja mistäkin tilanteesta voi tehdä, ja niiden läpikäymiseksi pitää osata käydä niitä puita läpi. Eli periaatteessa se rekursio on tämän näköinen koodi, että meillä on se rekursiivinen algoritmi, siellä on tietyt parametrit, ja sitten sen rekursiivisen algoritmin tärkeä asia on, että joskus se pitää lopettaa, muuta meille käy huonosti. Siinä on joku asia, millä perusteella me se lopetetaan, niin kuin kohta nähdään. Ja muuten me tehdään jotain temppuja ja sitten ollaan takaisin siinä tilanteessa, missä piti sama asia tehdä. Ja sitten kutsutaan uudestaan sitä samaa aliohjelmaa, eli se aliohjelma kutsuu itteensä ja sitten mahdollisesti tekee lisää asioita. Silloin kun rekursiota opetetaan näillä ohjelmointikursseilla, niin yksi tyyppi esimerkki sitä rekursion opettamista on Fibonacin lukujono, joka on kotoisin siitä, että jos meillä on kaksi jänistä, niin ne tekee kaksi poikasta vuodessa, ja sitten ne tulee sukukypsäksi vuoden päästä, eli sitten ne alkuperäiset kaksi tekee kaksi uutta poikasta, ja sitten ne ensimmäiset poikaset, mitkä ne teki, niin ne tulee vuoden päästä sukukypsäksi, ja tällä tavalla ne jänikset siinä joka vuosi kasvaa, ja se Fibonacin lukujono kuvastaa sitä, että paljonko niitä jäniksiä on minäkin vuonna siellä olemassa. Tosin mä en tiedä, miten tämä toimii, jos ne kaksi ekaa jänistä sattuukin olemaan poikia molemmat, mutta kai se jotenkin järjestyy. Joo. No onhan se isä sinne lähtötilanteessa, että se hoitaa sen. Ei se, kun se lähdetään siitä, että siinä on kani pari vanhan määritelmän mukaisesti. Okei. Lähdetään vähän miettimään. Jos sovitaan, että neljän kertoma tarkoittaa sitä, että moneko järjestykseen me voi laittaa neljä palikkaa. Eli lähdetään sillä tavalla miettimään. Eli jos mulla on neljä palikkaa ja nyt tämä kantsii kirjoittaa ihan sen takia, että tulee treenattua, kirjoitte kynällä tai sitten tuohon samaan lootaan. Eli jos mulla on neljä palikkaa, vaikka A, B, C, D, mä pistän ne pienillä kirjaimella, niin mä en joudu koko ajan painamaan shiftiä. Eli mulla on neljä palikkaa ja mä haluaisin katsoa, että montako erilaista järjestystä näistä saa. Niin yhden järjestyksenhän mä saan sillä tavalla, että mä otan ton A:n ekaksi ja sitten luettelen nuo muut. No sitten jos mä pidän A:ta ekana, niin sittenhän mulla on se tilanne, että monenko järjestykseen ne kolme muuta, mitä jää jäljelle, voi siinä tilanteessa laittaa. Eli nythän mä ne sitten taas saan tehtyä sillä tavalla, että jos mä otan B:n ekaksi, ja sitten käyn läpi kaikki vaihtoehdot, mihinkä nuo C ja D voi tuossa laittaa. Eli yksi tulikin tuossa ja toinen tulee tuossa. No sitten mulla on vielä A ekana, mulla oli B ekana, jos mä seuraavaksi poimin C, niin mitä mahiksi mulla on laittaa sitten tuo jäljelle jääneet kaksi kirjainta siihen, joko tuossa on koko ajan A ekana nyt. Laitetaan sen vaikka sinne koko ajan A2. Ja mitäpä mä tähän turhaa rivivälejäkään tekemään. Eli jos mulla on A ekana ja sitten mä poimin B seuraavaksi, niin ton CD mä voin laittaa kahteen eri järjestykseen. Eli loppupelissä päästään siihen, että tuo neljän kertoma, jos se sovittiin, että se tarkoitti sitä, että monikojärjestykseen tuo neljä palikkaa voidaan laittaa, niin sen ensimmäisen kirjaimen, eli se A:n sieltä, mä voin poimia neljällä eri tavalla. Eli sitten kun mulla on se A ekana, niin mä oon siinä tilanteessa, että kuinka moneen järjestykseen mä voin laittaa nuo kolme seuraavaa palikkaa sieltä. Eli silloin mä saan, että tuo on se, että kun mä otan sen, valitsen sen ekan kirjaimen jonkun niistä, eli sen mä voin tehdä neljällä tavalla, ja sitten ne kolme jäljelle jäänyttä, niin monenko eri järjestykseen ne saadaan laitettua. Eli nyt mä oon siinä tilanteessa, että monenko järjestykseen ne kolme seuraavaa voi laitettua, eli B, C, D, ja senhän mä saan laitettua, kun mä otan B ekaksi, niin sitten mä voin laittaa nuo kahteen järjestykseen, sitten mä otan C ekaksi, ja niin edespäin, eli tuo monenko järjestykseen kolme voi laittaa, niin sehän on, mä oon tilanteessa, että kolmella tavalla mä voin valita sen ekan palikan sieltä, ja sit mä oon tilanteessa, että monenko järjestykseen mä voin nuo kaksi sitä jäljelle jäänyttä sohlata. No sit kun mä tutkin, että mikä on se kahden kertoma, niin kahden kertomahan on sitten se, että mulla on kaksi kalikkaa ja monenko järjestykseen nämä voi laittaa, niin mä voin valita sen ensimmäisen palikan noista kahdesta kahdella eri tavalla. Ja sitten jää se tilanne, että monellako tavalla mä voin sen yhden palikan sieltä valita. Ja eihän sitä yhtä voi valita sitten kuin yhdellä tavalla. Elikkä yhden kertomaan yksi. Ja sitten, jos me pidetään määritelmänä sitä, että monenko järjestykseen ne on voi laittaa, niin sitä saa aika loogisesti, että nollan kertoma on myös yksi. Koska jos kysymys on, että monenko järjestykseen mä voin laittaa nolla palikkaa, niin on tasan yksi järjestys, eli se, että mulla ei ole yhtään palikkaa. Ja nyt tuossa näkyy sitten se rekursio, eli nyt tämä neljän kertoma tulee määriteltyä sillä, että se on 4x3 kertoma. Eli sitä ominaisuutta käytettiin itteensä sen laskemiseksi. Ja tämä kertoma on ihan kiva esimerkki näyttää, että miten ohjelmallisesti tehdään rekursio, mutta sen huono puoli on siinä, että ei sillä ole mitään järkeä niin kuin oikeasti näissä kielissä, mitä me käytetään, niin käyttää kertoman laskemiseksi rekursiota. Et nyt vaikka missä oppikirjassa näette rekursion kohdalla kertoman, tai tässä meilläkin, niin sitä ei pidä luulla, että tämä on nyt tapa, mitä käytetään kertoman laskemiseen, vaan ne hyödyt tulee silloin, kun mulla on oikeasti monimutkainen ongelma, kuten esimerkiksi sakkipeli tai vaikka sen hakemistopuun läpikäynti. Silloin se kertoma on järkevää käyttää siinä. Sitten on kieliä, mitkä on hyviä noissa rekursiivissa jutuissa. Silloin niissä voi periaatteessa ehkä jopa tehdäkin noin. No toisaalta, eli jos mä oikeasti tämän homman teen, niin jos mä huomasin, että neljän kertoma on 4x3 kertoma, niin tuohan on nyt siis sama kuin 4x3 kertoma, ja mä 3 kertomaa jo tuolla laskettiin, että se on 3x2 kertoma, ja sehän me tuolla jo laskettiinkin paljon se on, eli 2 kertoma oli 2x1 kertoma. Noin, ja sehän me jo laskettiinkin, että paljon se on, eli todettiin, että yhden kertoma on 1. Eli tuosta me saadaan niinku semmoinen tapa, millä meidän on järkeä laskea oikeasti se kertoma, eli kerrotaan ne luvut keskenään sitä itsestänsä aloittaa niinku ykköseen asti. Eli tämä on meidän kielisessä se järkevä tapa tehdä tuo kertoma. No niin, voitte seuraavan tehdä tuohon Timmiin, jos haluatte. Mä menen tuhraamaan sitä Visual Studioon. Eli tuohon vaikkapa. No joo, kopsitaan tuolta ne jutut. Eli mä haluaisin tehdä nytten kertoma-nimisen funktion. Ja nyt tulee semmoinen ongelma, että se kertoma kasvaa sairaan nopeasti. Eli miksi se on mulle rakas asia, niin se on sen takia, kun koulussa opettaja sanoi, että laskekaa kuinka moneen järjestykseen korttipakaan voi laittaa. Ja tuon verran nyt pystyi itsekin niin kuin päättelemään silloin, että jos se ensimmäisen kortin ottaa siitä, niin se on 52 mahista ottaa se ensimmäinen kortti ja seuraava sitten 51 tavalla sieltä ja niin edespäin. Eli sitä huomasi äkkiä, että se korttipakan järjestysten määrä on 52 kertoma. Siihen aikaan ei ollut mitään tietokoneita meillä käytössä. Mä rupesin sitä laskemaan innolla ja liimasin hirveän määrän konsuja, että ne suurin piirtein tästä tuonne toiseen seinään oli ja sitten laskin niitä kertolaskuja siinä. Ja sitten meidän isällä oli semmoinen taskulaski, mikä osasi 10 numeroisia lukuja kertoa keskenään, niin minä kertolaskuja sitten silleen ryhmittelin 10 kasoihin ja sain sen laskettua, että siitä tulee 8 kertaa 10 potenssiin 68, eli se ei ne rivitkään riitä, eikö ruudutkaan eritä siihen 68 numeroon, että siihen piti vähän vielä rinnallekin liimata jotakin. Ja se opettaja oli luonut nostaa 3 matikan numero, siksi mä sitä laskin siinä. Mä olisin halunnut nähdä 13 todistuksessa. Mutta sitten, kun mä laskin niillä 10 lohkoilla sitä, niin kävi sillä tavalla, että siellä 11 numerossa oli mulla joku kirjoitusvirhe. Ja sitten oli niinku 10 numeroa oikein, numerot oli oikein määrä. Ja siellä 11 numerossa oli joku kirjoitusvirhe mulla. Ja Sitten se ei nostanut mun numeroa yhdelläkään. Joo, mutta se kertoma kasvaa sairaan nopeasti. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen inttiin, mikä on rupuinen 2 miljardia, mitä inttiin voidaan tallentaa, niin ei siihen oikein minkään luvun kertoma mahu. Ei se mahu mihinkään longilukuunkaan, mutta longilukuun nyt sentään jonkunlaisia lotto ynnä muita todennäköisyyksiä vielä pystyy laskemaan. Eli sen takia tehdään tästä kertomasta nyt semmoinen, että se palauttaa long-arvon. Foorilla tehtynähän tuo silloin tarkoittaa sitten sitä, että me tuodaan ne parametrina, että minkä luvun kertoma lasketaan. Tänne oikeastaan ihan turha tuoda parametrina long-lukua, koska pyteekin riittäisi, koska sen 128 kanta se pyte on maksimissaan, niin senkään kertoma ei ole niin kuin missään järkevissä rajoissa. Että tuosta äskeisestä luvustakin jo tähtitieteilijät olisi onnestas oikeana saadessaan niin isoja lukuja. No niin, eli pitää laskea 1 × 2 × 3, eli tulos on 1, ja sitten viuhutaan kaikki numerot 2:sta n asti. Ja kannattaa ehdottomasti aina, jos tekee tämmöisiä, ja tämä n on oleellinen, niin kannattaa pitää se tuossa näkyvissä. Ei ole mitään järkeä kirjoittaa silleen väkisin, että se on pienempi kuin. Eli jos pystyy, niin antaa se yläraja olla siinä näkyvissä niin kuin pitää, että pohtii sen, että kuuluuko yhtä suuruusmerkki mukaan vai ei. Ja joka kerta kerrotaan siis se tähän asti saatu tulos, niin sillä luvulla, minkä kohdalla ollaan menossa, ja silloinhan se laskee sen nätisti. Pienet testit sille, että nollan kertomaa 1, niin kuin sovittiin. No toimiiko se tässä? No toimiihan se, koska tulos on 1. Jos n on 0, niin tätä silmukkaahan ei tehdä yhtään kertaa, eli me palautetaan 1. Jos n on 1, niin i on heti aluksi 2, eli ei ole enää pienempi kuin 1, eli 1:n kertomaan hoitunut ja niin edespäin. Eli se olisi se, tavallaan se oikea tapa tehdä näissä kielissä se kertoma, että tehdään se ihan rehellisesti laskemalla. Mutta koska me oltiin sitä rekursiota siinä tekemässä, niin tehdään se sitä määritelmästä, että n kertoma n kertaa n minus 1:n kertoma. Ja testit kuten ennenkin. Ja sitten se toteutus sillä tavalla, että jos se n on 1 tai vähempi, niin silloin palautetaan 1. Jos ei ole 1 tai pienempi, niin lasketaan se sitä määritelmästä, mikä meillä tuossa äsken oli. Eli otetaan se n ja kerrotaan se sitten yhtä pienemmän luvun kertomalla. Eli kerrotaan se n sitten sillä tavalla, että kutsutaan tämä kertomaan itteensä yhtä pienemmällä luvulla. Eli että rekursiivisten algoritmien kirjoittaminen on tosi helppoa. Että jos meillä on rekursiivinen määritelmä olemassa, niin sen kun kirjoitetaan tasan samanlainen koodi. Ja tämä on se, mikä mä sanoin äsken, että on niin kuin äärettömän tärkeä asia tässä, että meillä on se lopetusehto. Jos ei meillä ole tätä lopetusehtoa, niin se kutsuu aina vaan itteensä uudestaan ja meille käy kamala huonosti. No siinä monisteessa on kuvattu, että mitä tässä nyt tapahtuisi vaikka 5:n kertomalla, että jos me lähdetään laskemaan sitä pääohjelmasta kutsuttaisiin nyt, että lasken 5:n kertoma, niin silloin me mennään sinne kertomaan aliohjelmaan tai funktioon 5:sella, ja se kutsuu sitten, koska se ei ole 1 tai pienempi, niin se kutsuu sitten, että palautetaan se arvo, mikä tulee, kun 5:nen kerrotaan 4:sen kertomalla, ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää mennä laskemaan 4:sen kertoma, eli meillä jää tuo laskutoimitus tuolla tekemättä. Eli se 5:nen on siellä odottamassa, että se kerrottaisi jollakin luvulla, mikä tulee sitten, kun me päästään sitä takaisin. No sitten 4:sen kertomaan laskissa, niin me lasketaan 4 × 3:sen kertoma. No sitähän ei saada laskettua 3:sen kertoma kertaa 2:sen kertoma, 2:sen kertoma kertaa 1:sen kertoma. Ja kun me lasketaan 1:sen kertomaa, niin mehän todetaan, että se on 1 tai pienempi, jolloin me palautetaan 1:nen. Ja se 1:nen palautetaan nyt sinne keskeneräiseen laskuun tuonne noin. Eli sitten tämä palauttaa 2 × 1, eli se palauttaa sen 2 × 1 tuonne keskeneräiseen laskuun, joka palauttaa sitten sen 6:sen tuonne keskeneräiseen laskuun, joka palauttaa sen 24 tuonne keskeneräiseen laskuun, joka palauttaa sen 120 tuonne pääohjelmaan. Ja sitten teidän kannattaa oikein kerralla kunnolla tänne näyttöön. Mikä se F11, niin mä saan ton vähän, nyt se mahtuu. Eli kannattaa ajella näitä Aalto-yliopiston animaatioita, nämä on tehty ihan fiksuksi opetustarkoitukseen. Eli nyt jos me lähdetään vaikka laskemaan nelosen kertomaan, niin silloin tuohan tarkoittaa sitä, että me varataan muuttujalle K tuolla arvo, ja lähdetään siihen sijoittamaan nelosen kertomaa. Ja sen nelosen kertoman laskemiseksi me mennään sinne aliohmaan nelosen kertoma. Sille tulee parametrina, eli jos on esitelty, että kertoma n:stä, niin sille tulee parametrina n-arvokseen nelonen, millä me sitä kutsuttiin. Ja sitten siellä aliohmassa enstöykseen tai funktiossa enstöykseen katsotaan, että onko se pieni, ei ole. Eli sen takia käytetään sitä. No katsotaan ensiksi, että se onko pieni, ei ole pieni, niin sen takia ruvetaan käyttämään seuraavaa lausetta, eli lasketaan neljä kertaa yhtä pienemmän kertoma, mutta tätähän me ei voida laskea ennen kuin me saadaan selville paljon kolmosen kertoma. Ja sen takia me luodaan tänne uusi aliohmakutsu, jossa sitten lasketaan samalla tavalla, että ei ole pieni tuo kolmonen. Siis lasketaan kolme kertaa yhtä pienemmän kertoma, ja kahden kertoma ei ole pieni, niin sen takia sitten lasketaan kaksi kertaa yhtä pienemmän kertoma, ja siellä sitten meillä on se testi, että jos n on pienempi tai yhtä kuin yksi, niin silloin me palautetaan ykkönen, eli nyt kun se on totta tuo n pienempi kuin yhtä, pienempi tai yhtä kuin yksi, niin me palautetaan tosi, siis me palautetaan ykkönen täältä. Eli silloin tämä meidän funktio palauttaa ykkösen, ja se palautetaan sinne, kuka sitä oli kutsunut. Ja siellä sitten saadaan se lasku laskettua valmiiksi, ja silloin se taso pääsee palauttaa sen kakkosen kutsu, ja se pääsee laskemaan sen kutosen, ja palauttaa sen kutosen sille, joka sitä kutsui, ja se lasku päästään laskemaan valmiiksi, ja palautetaan se tieto sille, joka sen kutsui, ja se tekee sillä tiedolla, mitä ikinä tekeekään. Tuota kannattaa niin kauan ajella animaatiota, ja katsella sitä kuvaa, mikä tuossa oli äsken piirretty, että ymmärrätte sen, mistä siitä on karkeasti kyse. Eli tällä kurssilla ei vaadita sitä, että teidän välttämättä tarvitsisi osata niin kuin itse ihan ilman mitään neuvoja niin kuin sitä rekursiota tuottaa, mutta seuraavilla kursseilla se on niin kuin jo periaatteessa vaatimus, että pitää osata tehdä rekursiivisia aliohmia. Otetaan se sama vielä debukkerilla kerran täällä Visual Studiossa. Eli laitetaan nyt vaikka tuohon kertomaan kohdalle täällä breakpointti, ja muistakaa, että tämä on niin kuin teidän se älyttömän hyvä opetusväline, että kun teette pieniä ohjelmia ja kokeilette, että mitä tapahtuu, ja katsotte sitä debuggerista, että mitä tapahtuu. Eli nyt sitten F5:llä hujautetaan tuohon kohti. Oho, hujauti eri ohjelmassa. Onko sitä jaksaa kääntää? Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että pääohjelmassa halutaan laskea. Mä en kyllä tosiaankaan rupea laskemaan 16 kertomaa tässä. Laitetaan se nelonen, mikä oli tuossa äskeisessä animaatiossa. Mikä se oli, Shift F5? Ei. Mikä sen lopetti sen ajamisen? Ctrl F5. No, lopeta. No niin, nyt ollaan siinä. Siinä kohti, ja missäs mun lokaalit muuttujat luuhaa, debug, windows, automaattisesti näkyvät parametrit, tulos, debug, windows, laitetaan lokaalit muuttujat siihen näkyviin. No niin, eli mä haluan laskea nelosen kertoman, eli silloinhan se tarkoittaa, että loikataan tuosta sinne loikataan tuosta sinne step into, loikataan sinne kertoma-aliohmaan. Kertoma-aliohmaan me tullaan sillä tavalla, että n on 4. Onko n pienempi tai yhtä kuin 1? Jos ei uskota sitä, niin voidaan se aina maalata ja laittaa sinne watch-ikkunaan. Noin, ja nähdään, että se on false, eli silloin me mennään sinne seuraavaan lauseeseen, missä lasketaan, että n kertaa kertomaan n miinus 1. Eli sen laskemiseksi meidän on pakko lähteä sinne kertomaan uudestaan. Ja nyt me ollaan siellä sitten kolmosen kanssa. Ja sitten siellä sitten, kun n ei ole pieni, niin pitää lähteä laskemaan kertomaan sitten 3 kertaa n miinus 1. Ykkösen kertomaan, eli mennään laskemaan kakkosen kertomaan. Nyt me ollaan täällä, taas täällä kertomassa sillä tavalla, että meillä on n nyt 2. Ja kun sekään ei ole pieni, niin me mennään laskemaan sitten 2 kertaa kertomaan 2-1, eli ykkösestä. Eli tullaan uudestaan sinne kertomaan aliohmaan. Ja nyt kun n on pieni, niin me palautetaan 1. Ja tätä callstackista tähän te näette, että mikä tämä tilanne tähän asti on ollut. Eli me ollaan lähetty tähän kertomaan pääohmariviltä 15, ja sitten me ollaan kutsuttu sitä nykyistä tilannetta sen kertomaan riviltä 43, josta ollaan kutsuttu 43, ja tämä ollaan kutsuttu 43, ja nyt ollaan 42 rivillä. Eli tuo callstackihan meille niin kuin näyttää sen, että missä ollaan menossa, ja miten tämä liittyy siihen näytelmään, että miten meidän Riikka olisi näytelmässä voinut sitten kutsua itseensä, niin se olisi vaan kirjoittanut lapuun, mihin se kertoo, että mihinkä hän palaa sitten, kun hän on valmis. Ja jos se olisi antanut semmoisen osoitteen, mikä on sen itsensä sisällä, niin silloinhan se olisi homman tehtyä jatkanut itse paikasta, minkä se on itse määritellyt. Eli se paluu, että miten me osataan tulla pois sitä ketjusta, niin se määräytyy ihan täysin tuosta, että mitä me ollaan niitä paluuosoitteita laitettu sinne pinoon. Oikeasti ne paluuosoitteet ei ole mitään rivinumeroita, vaan ne on suoraan niitä koneen muistipaikan arvoja. Eli näitä voitte mennä periaatteessa läpi sillä konekielimuodollakin, näette, että mitä siellä muistipaikoissa ihan oikeasti liikkuu. Mutta en nyt viitti kiusata sillä kaikkia. No niin, koska n on pienempi tai yhtä kuin 1, niin me palautetaan 1, niin sen takia me päästään nyt siihen vaiheeseen laskemaan sitä laskua. Laskua, jossa meillä n oli 2. Eli se kertoma on palauttamassa meille nytten 1. Ja me lasketaan tuo lasku 2 kertaa 1 valmiiksi. Ja sitten me saadaan palautettua se tulos sinne, joka sitä kutsuu. Eli siellä, missä n oli 3, niin sille palautetaan se 2. Ja sitten se saa laskettua sen 6. Ja se palautetaan sille, jossa se n oli 4. Ja se saa laskettua sen laskun. Lasku ja palauttaa sen tuonne pääohjelmalle sen tiedon, että 24. Eli tämä on muuten ihan hyvä tällä debuggerilla käydä läpi, mutta tämä ei niin nätisti näytä niitä avoimina olevia laskuja siellä, kun näytti se Aalto-yliopiston tekemä animaatio. No. Ja sitten jatkan loppuun. Jos mä olisin niin tyhmä, että mä unohtasin tästä tämän lopetusehon, niin silloin mulle kävisi, nyt mä oon tuossa breakpointissa, silloin mulle kävisi tässä tällä tavalla. Tämä on ihan hyytymerkkinen tämä kone vähän aikaa, ja sitten me nähtäisiin, kun se on hyytynyt, lopulta me tultaisiin tilanteeseen, että exception, mikä on huomisen asia, nuo poikkeukset, meille tulee poikkeus, että Stack Overflow, sen takia tuo yhden eniten käytetyn ohjelmoijien web-sivun nimi on Stack Overflow, koska se on aika yleinen ohmo ja virhe, että kun me kutsutaan tyhmyyksissään niin kun uudestaan samaa aliohmaa, niin sitten me nähdään täältä meidän callstackista, että tämä on nyt ihan täynnä tämä meidän kutsupino. Niitä on nimittäin paljon sitten sitä, että me ollaan riviltä 43 kutsuttu tätä, mikä on kutsuttu 43 riviltä, ja niin kauan aikaa, kun se pino on niin täynnä, että muisti loppu kesken. Se riippuu vähän koneen nopeudesta, että kauanko siihen menee täyttää se ja muistimäärästä. Eli ei missään tapauksessa saa unohtaa, että se on sen rekursion tärkeimpiä lauseita, että meillä on joku ehto, millä me se rekursio lopetetaan. No, otetaanpa sitten semmoinen vähän kivempi rekursiivinen esimerkki, eli lähdetään tekemään tuommoista, no joo, tuosta kertomajutusta, otetaan tuossa vielä, kun tuossa on tuo, ei tarvitse erikseen palata. Eli teillä on demotehtävänä ensi kerran laskee tämmöinen asia kuin, että montako vaihtoehtoa teillä on, tai montako, mikä teidän mahis on voittaa lotossa. Eli suomeksi, että monellako eri tavalla sieltä lottopalloista voidaan poimia ne 7, mitä te olette arvannut. Ja sehän kertoo teille suoraan sitten sen todennäköisyyden. Ja jos lähdettäisiin laskemaan vähän simppelimmällä tapauksella, tutkitaan ensiksi, että eli se on, kysymys on, että onko sitä lottopalloa 39 nyt vai paljon? Vai 40? Kuka pelaa lottoa? Okei, niitä on nykyisin 40. Eli se kysymys on silloin, pitääköhän se demotehtävä muuttaa sille. En mä tiedä jaksanko mä, kun testit on kirjoitettu toiselle. Pitää miettiä. Eli kysymys, että monellako tavalla 7 palloa voidaan poimia 40, niin se on joku, mitä olikaan, 19 miljoonaa, en muista ulkoa. Niin, helpotetaan kysymys, että monellako tavalla mä valita 2 palloa 5 pallosta. Eli jos mulla on tuossa 5 palloa, niin miten mä voin 2 valita sieltä? No, yksi tapa lähteä tekemään se on, että kirjoitetaan kaikki mahdolliset järjestykset, mitä noilla 5 on, mikä olisi 5 kertoma. Ja sitten otetaan niistä ne missä on eri tavalla tuo 2 valittuna sieltä. Tai sitten lähdetään raakasti tuossa tekemään, että valitaan ensiksi A, B, se on yksi tapa valita, ne valitaan A, C, se on yksi tapa valita. Eli valitaan tuo A:n kaveriksi yksi kerrallaan sieltä muista. Jos me lähdetään sen, kirjoittakaa ne kerran auki tuohon, niin tiedätte, miten tämä homma menee. Eli kirjoitatte monella tavalla, voitte 2 ottaa tuolta. Ja sitten lasketaan vaan erilaiset, eli B, A ei ole erilainen lottorivi. Eihän ne lottorivissä kysytä sitä, että tuliko sieltä se 32 niin kuin ekana vai viimeisenä. Se on silti sama lottorivi. Ja sen takia näitä ei ole onneksi 120 näitä, mitä teidän pitää tähän kirjoittaa. Eli tämä ei kelpaa, koska se on jo käytetty tuo, että poimitaan A ja B sieltä jollakin tavalla. No niin, jos me lähdettäisiin ajattelemaan se sillä tavalla, että otetaan ne kaikki mahdolliset järjestykset, mitä noita on olemassa, niin niitähän oli se 5 kertoma, silleenhän me määriteltiin se 5 kertoma, että se tarkoitti, että monenko järjestykseen ne on 5 voidaan laittaa. Ja matemaatikot sanoo tätä sitten binomikertoimeksi, eli 5/2. Ja nyt kun me ne 2 poimitaan sieltä, niin niistä järjestyksistä, missä mä oon ne 2 poiminut, niin niistähän on mahdollista tehdä 2 kertomaan erilaista tapausta. Eli niistä, mitä mä laskin tuohon äsken, että siellä on 120 mahista, eli se 5 kertoma, niin sieltä saa 120 niin kuin 2 on turhia, koska se on niitä järjestyksiä, missä tämä A, B tai B, A, niin ne on samanlaisia. Eli monen järjestyksen ne 2 voidaan tehdä. Mutta sitten kussakin niistä, minkä mä oon ottanut, niin siellä nämä 3 voi olla 3 kertomaa eri järjestyksessä. Eli nehän on turhaan siellä mun laskussa mukana, koska onhan ne samanlaisia lottoriviä oli ne sinne palloon jääneet, tai sinne arvontakoneeseen jääneet pallot missä järjestyksessä tahansa. Eli sehän ei vaikuta niihin mun otettujen määrään. Eli sen takia mun pitää, mä oon laskenut sinne vielä liikaa se 3 kertomaa, eli se 3 kertomahan tuli siitä, että kun mä 5 valihin 2, niin 3 jää jäljelle, eli 5-2 kertomaa, niin ne on siellä liikaa laskettuna. Ja tämä nyt on tavallaan se virallinen kaava sen demo 10 sen binomikertoman laskemiseksi. Mutta tämä tuottaa niin isoja lukuja sillä 40 kertomalla, että ne ei mahu mihinkään valtakunnan normaaliin tietotyyppiin. 40 kertomaa ihan tolkuton luku jo, se ei yksinkertaisesti mahu enää mihinkään tietotyyppiin. Mutta jos me ollaan vähän fiksumpia ja kirjoitetaan tämä auki tämä homma, eli 5 kertomaan ton verran ja sitten 3 kertomaan ton verran, niin silloinhan mä huomaan, että mä voin nuo pyyhkiä tuolta pois. Ja silloin mulla jää huomattavasti järkevämpi luku tänne laskettavaksi. Eli mulla jää enää laskettavaksi tuo loppuosan lukujen keskenään kertominen jaettuna sitten tällä paljonko mulla on valittavia otuksia, niin niiden kertomalla. Ja tämä pystytään jo laskemaan sitten ihan käsipelissä. Eli suoraan tästä määritelmästä te ette voi sitä laskea. Mutta kun siinä sitten ottaa vähän sen homman auki, niin sitten se onkin laskettavissa se juttu. Eli ei todellakaan paha demotehtävä sitten, kun on laskenut se auki, että mitä siitä tulee. Rekursiolla voi tehdä älyttömän kauniita kuvia. Yksi, mikä eniten näkyy aina maailmalla, on tämmöinen Mandelbrotin joukko tai Julian joukko tai mitä ne sattuu tekemäänkään. Ja fraktaali tarkoittaa semmoista otusta, joka niin kuin, jossa se sama rakenne tavalla tai toisella toistuu koko ajan. Kuten esimerkiksi nyt tässä Mandelbrotin joukossa voitte tuossa muutella näitä arvoja ja värejä ja katsoa, mitä sieltä saatte aikaiseksi. Eli jos tämän zoomaa johonkin kohti, niin sit zoomattu juttu toistaa tietyssä määrin tätä samaa rakennetta täältä meni tänne kuinka pitkälle tahansa. Ja tämä on tuommoinen tyypillinen fraktaali. Tai sitten yksi, mikä monesti näytetään, niin tuonne Kochin lumihiutale, missä tuo sama rakenne niin kuin toistuu, mentiin kuinka pieneen tahansa sitä. Eli tuossa se on zoomaavinaan sitä koko ajan niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi. Sieltä aina tulee se sama rakenne uudestaan. Jossakin sanotaan, että rannikkoon viiva on niin kuin tämmöinen fraktaali, että sitä vaikka zoomaa kuinka paljon, niin se niin kuin näyttää taas samanlaiselta uudestaan. Jossakin määrin ei se ole niin kuin, että tämä on niin kuin todellinen fraktaali, tämä Kochin lumihiutale, että siinä se on ihan eksaktisesti samanlainen tuo Mandelbrotin joukko, niin kuin jossakin määrin on samanlainen, ei tarkasti. Lähdetään tekemään tuommoinen kuva kuin Sierpinskin kolmio. Eli meidän ensimmäinen homma olisi, että saataisiin edes yksi kolmio piirrettyä. Eli piirrettäisiin ensiksi yksi kolmio. Ja sitten, eli tuossa on sitten vähän laskettu, että jos mä tiedän kolmion korkeuden, niin kuinka paljon mä menen tuossa sivuun. Eli vähän viitaten tämän päivän demotehtävään, niin mä haluan tehdä semmoisen, että aliohjelmille annetaan tuo piste parametrina ja sen pitää piirtää siitä lähtevä kolmio, jonka korkeus on h. Eli sille tuodaan parametrina sen kärkipisteen x, y ja sitten kuinka korkea kolmio siitä pitää tulla. Ja sieltä saadaan sitten että tuo sivunpituus. Sivunpituuden puolikas on sitten h jaettuna 4/3. Okei. No sitten meidän tavoite on tehdä tästä kuvasta semmoinen, että me piirretäänkin tähän kuvaan tänne vasemmalle puolen pikkukolmio ja tänne oikealle puolen pikkukolmio ja tuonne päälle pikkukolmio. Mutta ennen kuin me tehdään ne asiat, niin me piirretään tänne vasemmanpuoleisen pikkukolmion alapuolelle pikkukolmio ja sen joka puolelle pikkukolmio, mutta ennen kuin me tehdään se, niin me piirretään tänne tämän kolmion alapuolelle pikkukolmio. Ja sillä tavalla me saadaan sitten kuva, joka on Sierpinski kolmio tuossa. Saadaan kuva, joka on tuon näköinen. Eli se alkuperäinen kolmioviiva menee meillä nytten tuossa. Noin. Ja sitten se vasemmanpuoleinen pikkukolmio menee tuossa. Ja ennen kuin ollaan piirretty tätä oikeanpuolesta pikkukolmiota, niin piirretään tänne pikkukolmio. Ja sitten sen ympärille kaikki, paitsi ennen kuin ne kaikki piirretään, niin piirretään tänne ja piirretään tänne ja piirretään tänne niin kauan kuin se on siinä tehty. Sitä voitte leikkiä, siellä on mulla siellä Sierpinskin kolmio kolmonen. Tuo. Siitä on tuommoinen NS-pelattava versio, joka toimii sillä tavalla, että tuossa meillä on tuo yksi kolmio. Yksi kolmio, ja sitten mä voin lisätä sinne lisätä niitä kolmioita, eli toi on tavallaan se, sit kun sinne piirretään kolme kolmiota, mutta ennen kuin ne piirretään, niin piirretään ne pikkukolmiot tuonne edellisen ympärille, ja ennen kuin ne piirretään, niin piirretään ne pikkukolmiot tuonne, ja ennen kuin ne piirretään, niin piirretään ne pikkukolmiot tuonne noin, ja tavallaan tuolla tavalla se sitten kehittyy sieltä. Noin. No niin, sitten vaan piirtämään. Elikkä kolmion piirtämiseksi meidän pitää laskea se sivun pituuden puolikas, eli me tarvitaan se siinä, kun meillä on tämä kärkipiste tiedossa. Me tiedetään, että tuo H on annettu, ja meidän pitäisi tietää, että paljonko me mennään tuonne sen seuraavan pisteen piirtämiseksi. Eli lasketaan meille nyt etukäteen nuo kaikki kolmion kärkipisteet kiltisti. Eli se ensimmäinen kärkipiste on tuo XY, ja seuraava kärkipiste on siitä sitten mennään tuon sivun pituuden puolikkaan verran mennään vasemmalle, eli jos tuo on tuossa, niin mennään siitä sivun pituuden verran vasemmalle, ja sitten sitä y-koordinaatista mennään sen korkeuden verran ylöspäin. Ja sitten viimeinen kärkipiste on, kun mennään tuosta lähtöpisteestä h verran ylöspäin, ja sitten sivun pituuden puolikas tuonne oikeille. Niin nyt meillä on nätisti nuo kolme kärkipistettä olemassa. Piirretään tämä sillä tavalla, niin kuin piirrettiin sitä kuvaaja-juttua silloin aikanaan, eli tällä bikinissä ei oikeastaan tehdä mitään, vaan tämä painthän oli alihme, mitä kutsutaan jokaisella pelikierroksella automaattisesti, eli 60 sekunnin välein. Eli täällä paintissa sanotaan, että kutsutaan tämä sierpinkin kolmiota sillä tavalla, että ensimmäinen kärkipiste tulee paikkaan nolla ja siitä korkeuden verran alaspäin, ja sitten se on korkeuden korkunen se. Eli sitten me sanotaan sille meidän kanvakselle, mikä tuotiin parametrina, että mihin me saadaan piirtää, että piirretään nyt viiva tuonne P1 ja P2 välille, piirretään viiva P2 P3, eli silloin tulee tehtyä, tuossa on se XY, niin piirretään se ensimmäinen viiva P1 P2, P2 P3 ja P3 P1 takaisin, niin meillä on se yksi kolmio piirrettynä siinä nätisti. No, miten me saadaan piirrettyä sitten se seuraava pikkukolmio tänne? Eli tämä, niin kukas meille osaa piirtää kolmion, niin tässähän meillä on ohme, joka osaa piirtää kolmion. Eli mitä sitä ihmettelemään, jos tämä koordinaatti tälle kärkipisteelle on XY, niin silloinhan tämän kolmion kärkipiste on siitä tuon sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalle ja samassa Y-koordinaatissa. Eli pysytään samassa y-koordinaatissa, mutta mennään sitä x-suunnassa vähän vasemmalle ja piirretään siihen uusi Sierpinskin kolmio, joka on puolta matalampi. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että me tullaan uudestaan tähän samaan aliohmaan. Ja nyt pidetään huolta siitä, että ei piirretä ihan tolkuttoman pieniä, eli ei ole mitään järkeä piirtää sitten enää kolmioita, jos meillä rupeaa olemaan se korkeus vähempi kuin yksi pikseli, koska ei ne sitten rupea enää näkymään missään. Eli lopetetaan tämä piirtäminen, jos joku sanoo meille, että piirrä pienempi kuin on tuo pienin korkeus, joka nyt on mulla näköjään 0,1 ihan sen takia, että tämä kestäisi jonkun aikaa, mutta oikeastihan tuo järkevi arvo on niin kuin yksi pikseli tuolla. No niin, nyt jos mä ajan tänne, niin mä saan kuva, joka on tämän näköinen, että mitä se sillä luuhi? Mitä mä sain virhettä aikaiseksi? Onko mulla taas käynnissä siellä? Eikö mulla on käynnissä tää? Mulla on käynnissä näitä ohjelmia täällä taas. Tapetaanpa ne pois sieltä. Noin. Eli silloinhan mä niin kun, aina kun mä piirrän yhtä pikkukolmiota, niin sen pikkukolmion vasemmalle puolelle mä oon sanonut, että piirretään uusi pikkukolmio. Eli se yksi Sierpinskin kolmio kutsui piirti tämän ison kolmion, ja sitten kun se oli tullut valmiiksi, se piirti sitten vierellisä pienen kolmion, ja kun se tuli valmiiksi, se piirti tänne vasemmalle puolelle pienen kolmion ja niin edespäin. Ja nyt mulla on sitten tuonne asti pienenevä jono kolmioita. No, entä sitten se toinen pikku kolmio siihen oikealle puolelle, niin kuka sen osaa piirtää? No, sattupa somaasti, kun mullahan on valmiina täällä alijohon, joka osaa piirtää kolmion. Niin kututaan sitä ja sanotaan sille, että et viittisi piirtää kolmiota nytten sillä tavalla, että tuosta X:stä mennään sivuun pituun verran kakkosen tonne oikealle päin ja piirrä siihen kolmio. Niin nythän tilanne on tuon näköinen, että ensiksi on piirtänyt se ison kolmion, sitten se piirti sen pienen kolmion siihen, joka piirti ton pienen kolmion siihen, ja plää 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 jatkossa tuonne loppuun asti. Ja sitten kun sieltä tullaan takaisin, se piirtää pienen kolmion tuonne oikealle puolelle. Ja sitten kun se on sen saanut tehtyä, niin se palaa sinne isompaan kolmioon, joka piirtää sen pikkukolmion tonne. Ja sitten kun se on saanut niitä tehtyä tarpeeksi, niin se palaa tänne ja piirtää tuon kolmion, sitten se palaa tänne ja piirtää nuo kolmiot ja niin edespäin. No nyt enää ainoa, mikä puuttuu, niin on piirtää tähän päälle se yksi kolmio. Noin. Ja kukas ihme semmoisen osaa tehdä? No sattupa somaasti, mullahan valmiina alijohma, joka osaa piirtää kolmion. Kunhan sanotaan sille vaan oikea koordinaatti, eli sen x-koordinaatti on sama kuin tällä mun pisteellä, ja sen y-koordinaatti on sitten tasan ton korkeuden verran ylöspäin, ja korkeus on taas tuo puolikas. Ja sitten mulla on se kuva siinä. Jos jollakin muulla tavalla yritätte tämän piirtää, niin onhan hommaa. Sitten jos haluatte treenata niin kuin mielikuvitusta, niin laskekaa montako kolmiota tässä on. Se on ihan laskettavissa oleva luku kyllä, ei siinä mitään. Vähän samanlainen kuin se Fibonakin kanit siinä. Jos mä pienennän tätä lukua, niin täällä niitä rupeaa kestämään. Eli tässä ei ole mitään mieltä, että mä piirrän niitä pienen pieniä kolmiota. Mutta jos mä pienennän sitä lukua siinä, niin silloin se rupeaa kestämään tuo piirtäminen. Ei tällä koneella näköjään vielä tolla määrällä kestä yhtään, mutta nyt se rupeaa vähän aikaa kestämään. Eli siellä tulee aika sairas määrä nyt niitä kolmiokutsuja tuossa tapauksessa. Jos mä haluaisin laskea montako kolmiota tuo piirtää, niin mä voisin sen tehdä periaatteessa tällä tavalla, että mä tähän peinttiin laittasin, että aina kun tämä peintti alkaa, niin mulla olisi täällä private int n on 0 lähtötilanteessa. Tähän peinttiin tullaan, niin n on 0. Ja sitten aina kun mä piirrän yhden kolmion täällä, eli kun mä oon saanut yhden kolmion valmiiksi, niin mä sanoisin n yksi lisää. Oho, minkä takia se haluaa. Tämä on staattinen alijohma. Tämä ei voi toimia enää, jos tämä on staattinen, niin mä en voi käyttää niitä attribuutteja siinä. Tuo rumasti tehty tuo static poistaminen tuossa, mutta sillä mä saatan tehtyä. Ja mikä se oli, nyt mun pitäisi tuo n saada jollakin näkyville. No helpointa on ehkä ihan yksinkertaisesti vaan laittaa tuohon kohti breakpointtia ja pistetään tuota vähän pienemmäksi, se joskus valmistuukin. Nimittäin debuggerilla ajettuna se tulee kestämään. Eli helpointa se on ehkä nyt pistää sinne vaan breakpointtia ja katsoa, että oho, onko se auto mulla täällä missään. Laitetaan tuonne watchiin, millä tänne sai lisää laittaa, add watch. Laitetaan sinne n näkyiselle. Noin, eli nyt tolla koolla se piirti noin monta kolmiota. Jos mä pistän tähän vaikkapa tätä pienin kokoon vaikkapa 10 pikseliä kokoinen kolmio, niin silloin silloin 121 kolmiota. Eli näyttää silloin tommoselta. Nyt niitä vielä 121 kolmiota. Mutta tosiaan mä en voinut sitä n:ää käyttää täällä hyväksi niin silloin, kun tämä oli staattinen aliohjelma. Eli periaatteessahan se voi olla staattinen, koska se ei tarvitse muuta kuin parametrissa toimijakseen. No jos tällä asialla haluaa leikkiä, niin tuolla on mulla sitten luentojen sivulla toinen Sierpinskin kolmio kakkonen, jossa tehdään se sama asia sillä tavalla, että tehdään sitä niin kuin tavallaan tänne jypeliin. Eli tämä Sierpinskin kolmio tekee sillä tavalla, että se luo sinne tuommoisia mustia jypelioljoita, joihinka sitten kun painaa välilyöntiin, niin rupeaa painovoima vaikuttamaan, ja se ei tietenkään tee hyvää niille meidän otuksille, kun ne on kärellään seisovia kolmioita, niin ei ne pysy pystyssä. Että nyt siellä oli jokunen sataa niitä kolmioita. Jos sitä lisäätte sitä kokoa siellä, niin se lakkaa kyllä toimimasta. Sä voit kokeilla itse, että käännä sen toisinpäin se hommanne. Tai hetkinen, miten päin se nyt oli? Jos mä käännän sen ympäri, niin en mä usko, että ne ton pienen päällä pysyisi. Sen asiahan saa aikaiseksi sillä tavalla, että missä mulla on tuo listen. Niin, mä olin gravitua kääntämässä toisinpäin, niin se kääntää meidän kuvaan, kun mä vaan keksisin, missä se on. Tuolla se on, että mä painan välilyöntiä, niin gravity on ton verran, niin se meni niin kovaa sinne seinään, että ei se kestänyt sitä. En tiedä, jos se olisi ollut valmiiksi seisomassa sen seinässä, että jos olisi ollut vauhtia, niin olisiko se auttanut asiaa. Mutta sillä voitte itse leikkiä sitten. Joo. Mutta jos niitä on hillitön määrä, niin paljon mulla oli tuossa se pienin kolmio, 5 kokoinen, eli silloin niitä on, jos äsken oli 120, niin joku 600 kolmiota, vai mitä niitä tulee sinne 400-600. Okei, no sitten se kolmos Sierpinskin kolmio, eli tuo mitä mä äsken näytin teille, niin siinä on se sama idea kuin äsken siinä piirtämisessä, mutta siinä on laitettu vaan, että mä voin vaihdella sitä kolmioiden määrää sitten näppäimillä ja hiirellä ja niin edespäin. Eli en rupea sitä tarkkaan käymään läpi, mutta esimerkiksi sillä tavalla, että kun painetaan välilyönti, niin se muuttaa niiden kolmioiden kokoa, ja muuta kokoa tekee sen, että se on se kerroin, millä sitä muutetaan sitä kokoa, niin se pienimmän kolmion korkeus kerrotaan sillä kertoimella. Eli jos mä oon isontamassa kolmiota, niin mä käytän ykköstä isompaa kerrointa, jos mä oon pienentämässä niitä, niin mä käytän ykköstä pienempää kerrointa. Eli sen takia tuo nyt toimii sitten sillä tavalla, että kun mä painan välilyöntiä, niin se pienin arvoa tuolla aina muuttaa pienemmäksi. Mutta sitten mulla on erikseen sallittu, että montako kolmiota se maksimissaan piirtää. Eli perustuu samaan ideaan kuin se äsken se n mulla sillä tavalla, että nyt siellä aliohjelmassa tehdään sillä tavalla, että jos se n on liian niin kuin pieneksi menossa, niin silloin se lopettaa niiden kolmioiden piirtämisen. Eli sitten yksi nappula vaan muuttaa n:ää tuolla, eli mulla käytännössä nuoli yhteen suuntaan pienentää sitä n:ää ja nuoli toiseen suuntaan isontaa sitä n:ää. Ja sillä tavalla sitten voidaan valita sitä, että mitkä kolmiot se täällä piirtää. Joo. Ja päivitän näytöt, mitä se kutsuu joka välissä, niin se pitää huolehtia, että se näyttää noihin lameleihin, joihin on liimattu se laskurit kiinni, niin näyttää siellä sen tilanteen, että paljon niitä on olemassa. Eli siitä voitte katsoa ideoita, jos haluatte semmoiseen, missä haluatte näppäimisellä kautta hiirellä ohjata. Täällä nykyisessä monopeli-jupelissa on semmoinen ongelma, että tuo hiiren rulla ei enää toimi, että Rami kyllä lupasi sen korjata, että siinä vanhassa jypelissä se toimi, että sitä niin kuin hiiren rullalla sai tehtyä yhtä asiaa ja sitten noilla painikkeilla toista asiaa. Joo. No sitten samasta ideasta voitte tehdä mitä tahansa kuvia, eli tuolla on esimerkiksi nytten Sierpinskin matto, joka on muuta ihan sama asia, mutta me piirretään sinne 9 kolmiota yhteensä, neljätä. Eli silloin me saadaan ton näköinen kuva. Eli aina kun me piirretään yksi neliö, niin me piirretään sen ympärille sitten 8 pienempää neliötä, joka piirtää taas sitten itsensä ympärille 8 pienempää neliötä, joka piirtää itsensä ympärille 8 pienempää neliötä ja niin edespäin. Eli tuolla voitte kikkailla vaikka mitä tahansa kaunista, mitä haluatte piirtää. Ensi kerran demoihin teille liittyy tuohon sitten semmoinen asia, että teidän pitää piirtää siellä, missä on demo. Demo 9 on avaamatta. Se vastaukset. Demo 10 solution. Eli teidän pitää piirtää semmoisia mikkihiiren näköisiä juttuja, jossa teillä on annettu valmiiksi. Mä sanoin, että sitä ei tarvitse itse alusta asti osata tehdä. Teillä on annettu suurin piirtein valmiiksi se koodi. Siihen ei tarvitse juuri valita muuta kuin, että mihinkä seuraava pallo tulee. Eli se ykkösdemotehtävä on siellä, missä on pallo. Pallopuu. Se on varmaan tuo. Nyt on käynyt jostakin syystä sillä tavalla, että mulla tämän projektin tehessä on viimeksi käynyt sillä tavalla, että se on ollut kohteena mikä tahansa CPU. Ja sitä se ei tykkää tehdä tuossa, että siihen pitää valita toi x86-historiasta tuleva CPU, mille tuo käännetään. Eli teidän pitää piirtää tämmöinen mikkihiiren näköinen, joka toimii sille, että piirrätte ensin yhden ison pallon, siitä pikkasen. Siitä lähdetään jollakin kulmalla tuonne päin ja siihen piirretään sitten vähän pienempi pallo sinne kulmaan. Lähdetään vastakkaisella kulmalla tuonne suuntaan ja siihen piirretään toinen pallo. Mutta ennen kuin tuo toinen pallo piirretään, niin lähdetään tuosta kulmaa, lisätään saman verran kuin äsken ja piirretään sinne yksi pallo. Vähennetään kulmaa, lisätään kulmaa sitten. No joo, matemaatikkojen mielessä sanoin kyllä oikein, eli matemaatikkojen mielestähän tuo suunta on kulman lisäämistä ja tämä suunta on kulman vähentämistä. Eli lisätään kulmaa ja piirretään sinne yksi ja vähennetään kulmaa ja piirretään sinne toinen pallo ja sitä toistetaan tuossa koko ajan. Eli se ei oikeasti ole pitkä koodi. No sitten toinen samanlainen otus on tuommoinen puu, mikä tehdään sillä tavalla, että piirretään yksi viiva ja siitä piirretään pikkuviiva vasemmalle, pikkuviiva oikealle ja vielä keskelle yksi pikkuviiva. Mutta ennen kuin se piirretään, niin piirretään taas, mä piirsin tuon liian pitkälle eli tuo viiva. Ja sitten siitä vasemmalle oikealle ja pikkuviiva, ja siitä vasemmalle oikealle ja pikkuviiva, ja niin edespäin. Niin sitten saatte tuommoisen kauniin puska aikaiseksi, jota tässä mun versiossa voi näppäimistöllä välitä, että kuinka pitkiä nuo siirtymät on, ja siitä tulee, että lyhkäisellä siirtymä tuommoinen ruipeloinen syksyn puska, ja sitten isommilla siirtymillä sitten tuommoinen kaunis rehevä puska, ja sitten kun muutatte niitä kulmia, niin siitä tulee sitten erinäköinen puska. Eli nämä kaikki tulee vaan sillä perusteella, että mikä se lähtökulma on meillä siitä, millä se seuraava viiva piirretään. Ja tuo yksi on sitten se, että kuinka pitkällä keskiviivalla sitä jatketaan. Ja sitten tulee tuommoinen kaunis supperovahvero, kun lähdetään pienellä kulmalla. Siitä kysyttävää. Eli näillä saa näillä rekursiojutuilla niin kuin hienoja juttuja aikaiseksi tosi lyhyellä koodilla. Mutta se vaatii jonkunlaista aivojen nyrjäyttämistä, että nyrjäyttämistä, että ymmärtää, mitä se tapahtuu. Ja mä luulen, että se lähtee siitä, että kattelee sitä, mikä meillä on siinä, mikä meillä on tässä tämä auki laskettu, että miten ne kutsut meni. Kattelee, miten tämä meni, tämä animaatio tässä, että miten ne kutsut meni, miten sitä tullaan takaisin. Ja sitten ajelee sitä debukkerille ja miettii, että miten se siinä menee. Joo. No sitten muilla ohjelmointikielillä, että C-sharppihän ei ole ollenkaan maailman ainut ohjelmointikieli. Että sitten esimerkiksi Tirrosen Ville pitää täällä semmoista kurssia kuin funktio-ohjelmointi 1 ja 2, johon kannattaa ilman muuta mennä, koska ne antaa aivan erinäköisen maailmankuvan. Kaikki tehdään sillä funktioilla, eli mä oon yrittänyt tätä kurssia pitää semmoisena, että funktio on niin kuin tärkeä käsite, koska funktio on kivaa, koska sillä hyvällä funktiolla ei sivuvaikutuksia, sen kanssa on helppo elää. Niiden aliohjelmien kanssa, jotka tekee muutakin kuin pelkästään palauttaa arvo, niin niiden kanssa on paljon vaikeampi elää, koska se kontrolli siitä, että mitä ne tekee, niin siinä karkaa mopo äkkiä käsistä. Mutta sitten kun kaikki rakennetaan funktioilla, niin siinä voidaan tehdä niin kuin aika paljon eri tavalla asioita. Ja sillä kurssilla käytetään tämmöistä kieltä kuin Haskell, jossa listat on hyvin olennainen asia. Ja jos me esimerkiksi sillä Haskellilla tehtäisiin semmoinen funktio, joka laskee listan alkioiden summan, mitä ei ole mitään järkeä laskea rekursiivisesti niin kuin meidän kielissä, koska mehän lasketaan se ihan sillä silmukalla. Silmukalla, niin kuin tämän kerran demotehtävissä oli laskea taulukon alkioiden keskiarvo, niin sehän vaatii summan laskemista aluksi. Eli silloin määritellään se summa tälleen rekursiivisesti, että tyhjän listan summa on 0. Sitten määritellään, että jonkun muun listan summa on sillä tavalla, että otetaan sen listan ensimmäinen alkio ja sitten loppulista. Ja sitten se summa on, kun otetaan se ensimmäinen alkio ja ynnätään siihen se loppulistan summa. Eli jos teidän lista on vaikkapa, tuosta on luentomonissa se vähän enempi auki laskettuna, että miten tuo menee, mutta jos teidän lista olisi vaikka 2, 3, 2, 6, 3, 1, niin silloin tuon summaa lähdettäisiin laskemaan sillä tavalla, että otetaan erikseen tuolta 2 ja sitten loppulista. Noin. Ja sitten, jotta saadaan tuon loppulistan summa, niin otetaan sieltä tuo 6 ja taas loppulista. Eli silloin se rekursio, millä tuo summa on laskettu, niin on määritelty tuossa 2 rivillä. Eli tuossakin on olennaisena se rekursio on lopettava lause. Eli sitten kun me ollaan niin kuin tyhjän listan kanssa liikenteessä, niin sitten se summa on ilman muuta 0. Kertomaa voitaisiin tehdä tästä niin kuin todella helposti. Eli silloin meillä olisi se tyhjän listan kertoma olisi 1. No se ei ole kertomaan, vaan se, että kerrotaan ne alkiot keskenään ja sitten laitettaisiin tuohon kertomerkki. F-Sharp on Microsoftin vastaus tuonne funktio-ohjelmointiin. Se ei ole yhtä puhdas kieli niiden funktio-ohjelmoijien mielestä kuin tuo Haskell on, mutta se toisaalta toimii tänä Visual Studio-maailmassa. Ja sitten näissä Microsoftin kielissä on semmoinen hyvä puoli, että me voidaan kirjoittaa ohjelma, jossa yksi osa on yhdellä kielellä ja toinen osa on toisella kielellä. Eli se Microsoftin koko sen .netin, minkä päällä tämä toimii, tämä C-sharp ynnä muut, niin se alun perin suunniteltiin sillä tavalla, että se kieli ei ole siinä pointti, vaan sitä voidaan kirjoittaa millä tahansa kielellä, mitä ne tukee, ja se kääntyy sitten semmoiseksi välikieleksi, ja sitten me voidaan niitä erikielisiä ohjelmia linkittää yhteen, ja sillä tavalla sitten periaatteessa tehdään niin kuin asiat, mitkä on järkevämpi tehdä toisella kielellä, niin tehdään sillä toisella kielellä. Eli F-Sharpilla esimerkiksi tuo kertoma olisi sitten tällä tavalla, että me sanotaan, että me tehdään rekursiivinen. Eli täällä on oleellista se, että se pitää erikseen ilmoittaa, että nyt mä oon tekemässä rekursiivisen aliohjelman, koska vahingossa tehty rekursio on paha asia. Että jos te vahingossa kutsutte sitä samaa ohjelmaa uudestaan, niin te saatte niin kuin odottamattomia tuloksia. Niin määritellään, että rekursiivinen kertoma n:lle palauttaa Big Intin, joka sallii sen, että nyt meillä on niin kuin rajaton tarkkuus perinteisessä käytössä. Ja sitten me sanotaan tähän tämmöinen ehto, että jos se n on 0 tai 1, niin silloin me palautetaan 1. Eli just se sama, mikä äsken sanottiin siinä meidän kertomassa. Sitten millä tahansa muulla arvolla, mitä tuo alleviiva tuossa kuvastaa, niin silloin me palautetaan n kerrottuna yhtä pienemmän luvun kertomalla. Eli ne kielet voi näyttää ihan erinäköiseltä kuin se kieli, mitä me ollaan nyt käytetty, mutta silti se voidaan niin kuin sanoa vähän samoja asioita. Tämä F-sarppi on sairaan paljon hitaampi kääntää kuin toi C-sarppi, että se on rakenteellisesti monimutkaisempi. Eli tuossa on nyt se, mitä mä laskin 3 päivää, kun mä laskin silloin sitä kertomata ja sain vielä väärän tuloksen, niin se lasku ei kestänyt kauan, että se aika, mikä tässä meni, niin meni tuon F-sharp-ohjelman kääntämiseen. No sitten tuo sama summa, mikä tuossa oli sanottu Haskellilla, niin no tuosta puuttuu muuten sen tulosus, että ei näitä voi suoraan verrata. Eli sitten samalla tavalla, jos se halutaan tehdä rekursiolla, niin sanotaan sitä rekursiivinen summa listasta ja sitten määritellään, että mitä tapahtuu, että jos se lista on tyhjä lista, niin palautetaan 0, muuten siitä otetaan pää ja häntä, eli se ensimmäinen alkio, loput alkiot, ja palautetaan sitten se pää plussattuna sitten summa sitä lopusta listasta, ja nyt se tekee sen samanlaisen rekursion, niin kuin mä äsken siinä Haskellilla näytin, eli esimerkiksi noiden summasta se sitten laskee kiltisti sen summan. Noissa kummassakin on semmoinen ongelma, että siinä ei kääntäjä pääse kunnolla optimoimaan noita, koska siinä jää se tilanne, että mä en voi sitä laskua laskea valmiiksi ennen kuin mä oon käynyt niissä muissa aliohjelmissa. Siinä samassa aliohjelmissa niillä muilla arvoilla. Ja usein sitten näissä tehdään sitten sillä tavalla näissä rekursiivisissa jutuissa, että sinne lisätään tämmöinen akkumulaattori, eli tämmöinen summain. Eli pistetäänkin tänne parametrilistaan sen varsinaisen listan kaveriksi vielä tuommoinen summain. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että jos on tyhjä lista, niin me palautetaan se summain semmoisenaan. Muussa tapauksessa me otetaan se pää ja häntä. Ja kutsutaan tuota summaa sillä tavalla, että sinne viedään parametrina se häntäosa. Ja sitten summain mennään se, että se vanhaan summaan lisätty tuo. Ja nyt me päästään semmoiseen tilanteeseen, että tässä ei jää mitään laskuja auki tässä rekursiivisessa kutsussa. Eli sitten kun me palataan sieltä summa-aliohjelmasta, niin meillä on se lasku valmiina olemassa, koska tämä viimeinen vaihe palauttaa sen arvon semmoisenaan, ja täällä ei ole enää mitään keskeneräistä laskua. Ja silloin tästä tulee niin sanottu häntärekursio, joka voidaan aina korvata se häntärekursio sillä, että se korvataankin sillä, että hypätään takaisin sinne aliohjelman alkuun. Ja silloin vaikka se kirjoitetaan rekursiivisesti, mikä on periaatteessa järkevää, jos meillä on rekursiivinen ongelma, niin se päästään silti kääntämään aliohjelmaksi, mistä puuttuu se rekursio. Että miksi se rekursio on siellä tavallaan siellä suorituksessa huono, niin on se, että se rekursio vaatii aina sen yhden uuden aliohjelmakerroksen tekemisen sinne, niin kuin nähtiin sitä Aalto-yliopisto-animaatiosta. Ja jokainen aliohjelmakutsun tekeminen, niin se on kuitenkin kohtuullisen hidas operaatio, että tuommoinen perusyhteenlasku on niin kuin tosi nopea, ja siihen verrattuna sitten ne aliohjelmakutsut on useita kertoja hitaampia. Niin pikkasen kikkailemalla tätä, niin saadaan sillä tavalla, että tämä rekursiivinen kutsu jää sen aliohjelman viimeiseksi lauseeksi, ja silloin kun se on se viimeinen lause, niin se voidaan korvata sitten kääntäessä, että me vaan hypätään siihen aliohjelman alkuun. Ja esimerkiksi C-sarppi ei, ainakaan edellinen versio on sitä uusinta tarkastanut, niin ei tue tuota häntärekursio-optimointia. Eli C-sarpissa se rekursiiviset ratkaisut ei koskaan ole se paras ratkaisu, jos se voidaan tehdä helposti muulla tavalla. Kuten esimerkiksi kertoman laskeminen oli oikeasti fiksumpaa tehdä ihan kertomalla ne luvut keskenään. Joo. No, siinä demossa tulee niitä muutamia niitä kertomalaskuja sen enempää sitten tällä kurssilla en sitä kertomaa ota, että se pitää ymmärtää, että se on tämmöinen tekniikka ja ohjelmoinnista ei juurikaan voi puhua käytännössä ilman, että tuo olisi. Niin tätä nyt ei pidä tulkita silleen, niin kuin joku oli tulkinut mun olioluennon ja jonkun listaluennon, että mä puhun asioita, mitkä ei kuulu kurssille. Et siinä ei ole siitä kyse, vaan kyse siitä, että kaikki asiat, mitä mä puhun täällä, ei ole tenttiasiaa, koska meillä on opiskelijoita, jotka eivät välttämättä halua ohjelmoinnista enää ikinä kuullakaan, niin niidenkin pitäisi kuulla pikkasen niistä asioista. Ja toisaalta meillä on opiskelijoita, jotka haluaa jatkaa pitkällekin tällä alalla, ja niidenkin pitää kuulla niistä asioista. Niin mä en voi pitää tätä kurssia semmoisena, että mä puhun vaan ne, mikä on se pakollinen tenttiasia. Että jos mä kaikki nämä asiat sitten sillä tentissä kysyisin täydessä järjestössä, niin eihän siltä pääse sitten kuin 10% läpi. Eli tarkoitus on, että kurssista niin kun jonkunlaisen kuvan ohjelmoinnista saa nekin, joille tämä jää ainoaksi kurssiksi. Ja silloin, jos ne ei olisi ikinä kuullut olioista tai rekursiosta, niin se olisi aika huono sanoa, että mä olen ollut ohjelmointikurssilla. Että nyt siellä oli aika paljon palautetta, että mä puhun turhaa asiaa täällä, mutta se ei todellakaan, mulla ei ole niin kuin ylimääräistä aikaa ollut missään kohti, että jos mulla olisi ylimääräistä aikaa, niin mä jättäisin sen, tai niin kuin ylimääräistä asiaa, niin mä jättäisin sen pois, koska mä tarviin sen muuhun kohtaan. Joo, kysyttävää. Ei tullut yhtään kysymystä seinälle, eikö seinä toimi? Ei edes kaunista kuvista tullut mitään kysyttävää. Joo, mutta siinä pakollisessa rekursiotehtävässä ei tosissaan tarvitse valita muuta kuin lähtökulma. Ja lähtökulma ja se siirtymä, että siihen oli valmis kirjoitettu suurin piirtein. Voihan sitä katsoakin, että minne se meni. Auksiko se tuonne toiseen ikkunaan? Tuonne. Eli tuossa täällä ei juuri tarvitse valita muuta kuin tämä lähtökulma ja sitten minkä kokoisia ympyröitä piirtää. Eli tämä on tehty mahdollisimman helpoksi. Tämä rekursiivinen askel on täällä valmiina otettu. Eli teidän pitää se pallo osata piirtää. Pallo osata piirtää täällä. Ja sitten ne rekursiiviset askeleet on jo otettu tässä, kunhan vaan keksit, että mihinkä suuntaan se lähtee. Minkä kokoinen on seuraava säde. Eli ilman muuta kantsii tehdä, koska siinä saa näyttävän näköisen kuvan niin kuin pienellä koodimäärällä. Ja tuossa lottotehtävässä arpoo 7 numeroa, eli tuo käytännössä kantsii tehdä sillä tavalla, että tekee vaan lista, missä luettelee kaikki numerot. Ja sen jälkeen ottaen se 7 ekaa. Sitten tulostaako ne järjestyksessä vai ei, niin se on sitten makuasia. Mutta silloinhan me ollaan tavallaan arvottu lottorivi, että se maksaa aika hyvin sitä lottokonetta, että se pyörittää niitä palloja, mihin järjestykseen sattuu, ja sitten sillä kauholla kauhoa sieltä 7 ekaa esille, niin me otetaan sitä listassa 7 ekaa, niin se vastaa aika hyvin sitä tilannetta. Ja tämä N yli K, kun lasketaan tuosta laskusta, niin silloin se on helppo laskea, se mahtuu tuonne. Tähän pitää nyt miettiä, jaksanko mä tuohon vaihtaa 40, mutta kai te pärjäätte viime vuodenkin lotolla, jos en jaksa vaihtaa. Ja huomenna puhutaan sitten poikkeuksista. Ne on tavallaan viimeinen asia, mikä tällä kurssilla on niin kuin ns. Uutta. Siitäkin on pakko puhua, koska se syntaksi tulee vastaan kaikissa nykyisissä ohjelmissa. Että vaikka se ei ole tenttiasiaa taaskaan, niin se on silti oltava sillä kategoriassa, että olen kuullut. Kysyttävää. Jos joku oli tilannut Korpissa tuon luentomonisteen paperilla painetun version, niin se omansa voi täältä käydä noutamassa. Siis ne, jotka oli sen tilannut etukäteen. Mä en ole muistanut käydä täällä ikkunassa kokonaan. Saako 3 palloja nimettyä helposti? Voishan niihin 3 jotkut labelit laittaa siinä piirtäessään, niin sillähän niitä sitten näkisi siinä.